Labrīt, es esmu Vita Birzaka, Mākslas muzeja Rīgas birža vadītājas vietniece un izstāžu kuratore. Un mans šodienas jautājums, vai zini, kāpēc oranžajai lielajai vāzai pie Latvijas Nacionālās bibliotēkas trūkst vienas ceturdaļas? Daudzi noteikti būs pamanījuši majestātisko oranžo vāzi pie Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas. Tā ir mākslinieka Ojāra Pētersona vides mākslas objekta lielā vāze viena daļa, kur 2014. Gada agrā novembra rītā ieņēma vietu pie toreiz tikko atklātās gaismas pils, mūsu galvenās grāmatu krātuves. Savu jāvārdu šim mākslas darbam bibliotēkas ārtelpā teica arī arhitekts Gunārs Birkerts. Vāze ir tikai viens no paliekošos materiālos veidotiem astoņiem vides mākslas objektiem, kas realizēti Boris un Ināras Tetereo fonda programmas māksla publiskajā telpā ietvaros, sadarbojoties privātai institūcijai un Rīgas pilsētai 5 gadu garumā no 2013. Līdz 2018. Gadam. Joprojām pilsētvidē dzīvo gan Ērika Boža Soliņa Basteikā un Virsotnē, un Lienas Mackus bronzā atlieta Rīgas ģerboņa lauva atpūtā pie Mākslas muzeja pieturas, gan Brigitas Zelčas aizpuras un Sanda aizpura klusā daba un Aigara Bikšas meitene ar kurpi Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā. Savā ziņā unikāla lieta, ņemot vērā, ka joprojām nav konsekventu uz ilgtspējību vērsta kopēja koncepta par mākslu Rīgas publiskajā telpā. Ojāra Pētersona vidus objekts lielā vāze ir viens veselums, kas sadalīts divās daļās, trīs ceturdaļās un vienā ceturdaļā. Lielākajai daļai pie Nacionālās bibliotēkas precīzi atbilst mazākā pie Rīgas Stradiņu universitātes Dzirciemielā, tā simboliski apvienojot abas zināšanu krātuves. Jebkurš domās vāzes daļas var savienot kopā vai no putnu lidojumu kartē skatoties novilkt starp tām taisnu līniju. Pētersona lielo vāzi iedvesmojas Garlība Merķeļa teksts Vidzemes senatne, ko pats mākslinieks nodēvējis drīzāk par 18. Gadsimta laikmatīgo mākslu, nevis vēstures liecību par tā laika latviešiem. Merķeļa teksta fragments lasāms uz vāzes keramikas mozaīkas. Uz katras no vairāk nekā 14 tūkstoši keramikas plāksnītēm izvietots viens burts no Vidzemes senatnes teksta. Lielās vāzes forma un virsmu sedzošā mozaīka ļauj nolasīt antīkās pasaules mantojumu un vēsturiskā uzslāņojuma klātbūtni. Savukārt griezuma vietā iestrādātais pelēkais granīts vairāk saistās ar vietējo dabu un kultūru. Kā objekta atklāšanā minēja projekta kuratora Helēna Demakova, divdaļīgā lielā vāze nav lieliskā mākslinieka mirkļa kaprīze, bet gan rokrakstiezīme. Lai atceramies, kaut vai 2014. Gadā Vācijā Ekernferdē atklāto skulptūru Tilts pāri jūrai, oranžās skulptūras otra daļa atrodas topošā Latvijas laikmatīgā mākslas muzeja mākslas darbu krātuvē un joprojām gaida iznācienu pilsētvidē. Jāpiezīmē, ka tieši Merķeļa teksta fragmenta publikācija latviešu, angļu, franču, vācu, spāņu un krievu valodā veido mākslas objekta trešo un pēdējo daļu. Ojāra Pētersona dizainā veidotā oranžā grāmata šobrīd ir pieejama Latvijas bibliotēkās.